Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, Anda bergabung kembali dengan siaran VOA Sabtu 5 Juli 2014 yang dipancarkan dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Program pagi ini disusun oleh editor Joko Santoso, diarahkan oleh produser Puspita Sariwati yang kini didampingi teknisi Jesse Brook. Penyiar Anda, Nini Kesyarikin. Terlebih dahulu kami sajikan sari berita disampaikan oleh Vina Muktadi.
Presiden Petro Poroshenko mengatakan Ukraina siap untuk mengadakan perundingan putaran baru dengan para pemimpin separatis pro-Rusia dan para pejabat Rusia hari Sabtu. Poroshenko hari Jumat memberitahu Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Catherine Ashton lewat telepon bahwa ia telah menyarankan waktu dan tempat bagi perundingan itu dan sedang menunggu konfirmasi dari pihak lain. Sebelumnya Jumat, Poroshenko, Kanselir Jerman Angela Merkel, dan Presiden Prancis François Hollande membahas situasi di Ukraina Timur itu dalam percakapan telepon bersama. Kantor Merkel mengatakan mereka sepakat bahwa gencatan senjata bersama adalah prasyarat untuk menstabilkan situasi dan bahwa Kiev dan Moskow harus bekerja sama untuk mengamankan perbatasan Ukraina-Rusia. Mereka juga menyerukan Rusia untuk menggunakan pengaruhnya terhadap para separatis. Presiden Rusia Vladimir Putin akan melakukan lawatan yang penting ke Amerika Latin pekan depan dengan kunjungan ke Kuba dan Argentina menjelang pertemuan puncak di Brasil antara negara-negara ekonomi berkembang BRICS yang mencakup Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Rusia mengatakan Putin akan melawat ke Kuba Jumat depan. Di sana dia akan bertemu dengan Presiden Kuba Raul Castro dan Fidel Castro, Bapak Revolusi Kuba. Dari Kuba, Putin akan ke Argentina untuk perundingan perdagangan dan energi dengan Presiden Argentina, Cristina Kirchner. Di Brasil, Putin akan menghadiri upacara penutupan Piala Dunia FIFA, di mana Brasil akan melakukan serah terima dengan Rusia yang akan menjadi tuan rumah turnamen tersebut pada tahun 2018. KTT bagi kelompok BRICS yang beranggotakan negara-negara berkembang itu akan diadakan pada tanggal 15 Juli di Fortaleza, Brasil. Hampir 3 miliar orang tinggal di 5 negara BRICS. Badai Atlantik pertama musim ini telah melemah setelah melanda pantai timur Amerika, menyebabkan banjir dan putusnya aliran listrik, namun tidak menimbulkan korban luka. Badai Arthur menyerang pantai North Carolina Kamis malam dengan kecepatan angin 160 km per jam sebelum bergerak ke laut. Arthur memaksa ribuan warga North Carolina membatalkan rencana liburan hari kemerdekaan mereka, sementara beberapa kota lain di pantai timur mengubah jadwal pesta kembang api. Gubernur North Carolina Pat McCrory hari Jumat mengatakan pada umumnya warga merasa lega karena tidak ada korban karena badai dan dia mengatakan pantai-pantai mulai dibuka kembali. Para pejabat mengatakan sekitar 40 ribu orang mengalami pemadaman listrik dan mengatakan badai itu mengakibatkan banjir di jalan-jalan dan memutuskan hubungan antara penduduk yang tinggal di pulau-pulau lepas pantai dan daratan. Dengar demikian Warta Berita VOA.
Siaran VOA Indonesia pagi ini kami teruskan dengan ringkasan berita ekonomi, dilanjutkan dengan dua laporan internasional, masing-masing dari Yerusalem tentang kerusuhan hari ketiga dengan seorang remaja Arab yang dikebumikan, sementara laporan dari Pentagon mengenai sinyalir bahwa kelompok militan Sunni terus mendekati ibu kota Baghdad.
They're stretched right now. Stretched to control what they've gained and stretched.
Martin Dempsey mengatakan pasukan ISIS semakin tipis, kesulitan mengendalikan kawasan-kawasan yang mereka rebut, dan kesulitan mengatur jalur-jalur logistik serta komunikasinya.
Acara bincang-bincang mengetengahkan wawancara dengan Rahmat Arifin, Ketua Bidang Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia. Simak pula liputan Indonesia dari Jakarta tentang kebutuhan Indonesia terhadap kemampuan mengelola pangan dengan baik.
Impornya 65% pangan kita. Nah, kalau impor pangan kita 65%, kita tidak bisa berbuat lebih banyak lagi karena tidak seimbang antara supply dan demand.
Itulah cuplikan acara yang dapat Anda ikuti. Tetaplah bersama kami. Baik, kita dengarkan ringkasan berita ekonomi disampaikan oleh Irna Sinulinga.
Selamat pagi. Tingginya angka penerimaan pekerja di Amerika bulan Juni seharusnya diapresiasi, apalagi itu membuat angka pengangguran turun menjadi 6,1%, terendah dalam 6 tahun. Tetapi publik terus berpersepsi ekonomi Amerika buruk. Memang ada beberapa alasan nyata mengenai perekonomian Amerika untuk merasa was-was atau tidak begitu euforia atas laporan terbaru ini. Bursa kerja masih lemah, sementara partisipasi angkatan kerja tetap pada tingkat 62,8% yang terendah sejak 1978. Lapangan kerja di bidang pembangunan mencapai yang tertinggi sejak Juni 2009, tetapi masih lebih 1,7 juta di bawah puncaknya tahun 2006, menurut analisis Perhimpunan Kontraktor Amerika. Lagi pula penerimaan pekerja terbanyak cenderung berupah rendah, menyebabkan pertumbuhan upah stagnan dan jumlah jam kerja per minggu belum berubah. Angket yang dilakukan oleh Associated Press GFK bulan Mei mendapati 34% orang Amerika yang disurvei mengatakan ekonomi Amerika baik, sementara 65% menyebutnya buruk. Angka itu hampir sama sepanjang tahun. Sedikit yang beranggapan ekonomi Amerika akan membaik dalam 12 bulan mendatang dan lebih banyak yang beranggapan ekonomi Amerika akan memburuk. Beralih ke Jerman, pesanan ke pabrik-pabrik Jerman menyusut bulan Mei setelah peningkatan kuat bulan sebelumnya, disebabkan oleh permintaan turun di dalam negeri dan dari zona euro itu. Kantor Statistik Federal Jerman hari Jumat mengatakan pesanan ke perindustrian turun 1,7% dibanding bulan April ketika naik 4,4%. Angka itu direvisi dari tingkat semula sebesar 3,1%. Kalangan ekonom tadinya memprediksi penurunan tidak sebesar itu, hanya sekitar 1,1% untuk bulan Mei. Pesanan dari dalam negeri Jerman turun 2,5% dan dari negara-negara di luar zona euro turun 5,2%. Namun permintaan naik 5,7% dari negara-negara lain di ke-18 zona euro. Pertumbuhan ekonomi Jerman diprediksi naik hampir 2% tahun ini setelah berekspansi 0,4% tahun 2013.
Inilah VOA.
Kita jelang laporan internasional. Pemimpin senior militer Amerika mengatakan militan Sunni yang terus mendekati Baghdad tidak memiliki cukup tentara dan pasukan keamanan Irak bisa melindungi ibu kota jika diserang. Tetapi para pejabat Amerika mengatakan Amerika belum akan memberikan bantuan untuk melawan kelompok negara Islam Irak dan Suriah dan sekitarnya atau ISIS. Reporter VOA Jeff Seldin melaporkan dari Pentagon, disampaikan oleh Ian Umar.
Serangan terjadi cepat dan luar biasa. Militan yang berjuang di bawah panji-panji ISIS merebut kota demi kota di Irak Utara. Kini mereka menghadapi lebih banyak perlawanan di tempat-tempat lain seperti Tikrit. Jenderal tertinggi Amerika, Martin Dempsey, mengatakan tampaknya jangkauan mereka mulai melemah.
They're stretched right now, stretched to control what they've gained and stretched.
Martin Dempsey mengatakan pasukan ISIS semakin tipis, kesulitan mengendalikan kawasan-kawasan yang mereka rebut, dan kesulitan mengatur jalur-jalur logistik serta komunikasinya. Ini memberi waktu pasukan keamanan Irak untuk lebih bersiap.
The ISF is stiffening, that they're capable of defending Baghdad.
General Martin Dempsey mengatakan pasukan keamanan Irak atau ISF menguat. Mereka mampu mempertahankan Baghdad, tapi mereka akan kesulitan untuk menyerang, terutama dalam kesulitan logistik. Tetapi meskipun Irak menggunakan pesawat dari Rusia dan Iran untuk memperluas perlawanannya terhadap ISIS, pejabat-pejabat Irak kecewa bantuan dari Amerika belum kunjung tiba. Walaupun hampir 200 penasihat militer telah datang dan kapal-kapal Amerika mengawasi dari Teluk Persia. Analis mengatakan mungkin ada alasan untuk khawatir, bahkan tentang nasib kota Baghdad. Jessica Lewis dari Institute Study of War mengatakan,
I think it's very possible for ISIS to execute a faraway offensive in order to distract.
Jessica Lewis mengatakan menurut saya sangat mungkin ISIS melakukan serangan di tempat-tempat yang jauh untuk mengalihkan perhatian atau memancing pasukan Irak sehingga ibu kota Baghdad menjadi lebih rentan. Tindakan Amerika baru-baru ini juga menunjukkan kekhawatiran meningkat di Washington dengan mengirim pasukan tambahan ke Irak untuk mengamankan kedutaan Amerika dan bandara yang didukung helikopter serbu Apache. Menteri Pertahanan Amerika Chuck Hagel mengatakan,
We're helping provide our diplomats time and space.
Chuck Hagel mengatakan kami membantu para diplomat Amerika dalam bekerja sama dengan pemimpin politik Sunni, Kurdi, dan Syiah yang sedang berusaha membentuk pemerintahan persatuan nasional yang inklusif. Para pejabat militer Amerika berkeras pemerintahan yang inklusif adalah cara yang paling efektif bagi Irak untuk menghadapi kebrutalan ISIS. Kata mereka, tanpa kemajuan politik, masa depan Irak cukup suram.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Berikut laporan internasional kedua. Kerusuhan terjadi di Yerusalem untuk hari ketiga selagi seorang remaja Arab dikebumikan, sementara konflik Israel-Palestina tampaknya mereda. Reporter VOA Robert Berger melaporkan hal tersebut dari Yerusalem, disampaikan oleh Purwati.
Polisi Israel menggunakan gas air mata dan granat kejut untuk membubarkan ratusan orang Palestina yang melemparkan batu di kawasan yang berpenduduk Arab di Yerusalem dan di luar kota tua yang dikelilingi tembok itu. Para demonstran membakar ban-ban dan menghalangi jalan-jalan. Bentrokan terjadi pada hari pertama bulan Ramadan, Jumat, ketika penduduk mengebumikan Muhammad Abu Khadir, seorang remaja Arab yang katanya diculik dan dibunuh oleh militan Yahudi. Orang-orang Palestina mengatakan tindakan itu merupakan balasan atas pembunuhan terhadap tiga remaja belasan tahun Yahudi dan kemarahan meluas ke jalan-jalan. Israel mengirim ribuan petugas keamanan untuk menjaga ketertiban, termasuk tentara dan sejumlah polisi berkuda. Pembunuhan anak muda Palestina dan tiga pemuda warga Israel merupakan ujian bagi hidup berdampingan yang sulit antara orang-orang Yahudi dan Arab di Yerusalem. Saudara sepupu Abu Khudair, Ansa, mengatakan pada upacara pemakaman,
"It's anger. This is the word I can say. It's anger. Everyone has that feeling inside. Why Muhammad?"
Katanya ini menimbulkan kemarahan. Inilah yang bisa saya katakan. Tiap orang mempunyai perasaan itu dalam hati. Mengapa Muhammad dibunuh? Polisi Israel belum mengukuhkan bahwa warga Yahudi melakukan pembunuhan dan mengatakan mereka sedang menyelidiki kasus itu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertekad akan mencari para pembunuhnya dan ia menyerukan agar menahan diri.
I unequivocally condemn the murder of a Palestinian youth in Jerusalem. We don't know yet the motives or the identities of the perpetrators. But we will.
Saya dengan tegas mengutuk pembunuhan seorang pemuda Palestina di Yerusalem. Kami belum tahu sebab-sebabnya atau identitas para pembunuh, tetapi kami pasti akan mencarinya. Kami akan menyeret ke pengadilan para penjahat yang melakukan kejahatan tercela, siapapun pelakunya. Pembunuhan, kerusuhan, penghasutan, dan main hakim sendiri tidak ada tempatnya dalam negara demokrasi kami.
Meskipun kekerasan dan kemarahan mencapai puncaknya di Yerusalem, ketegangan tampaknya mereda di perbatasan Israel dengan jalur Gaza yang dikuasai kelompok militan Hamas. Israel menyalahkan Hamas atas penculikan dan pembunuhan tiga pemuda belasan tahun Israel dan pembalasan dengan puluhan serangan udara terhadap Gaza. Hamas juga melepaskan tembakan roket ke arah Israel. Hari Kamis, Israel mengirim pasukan darat ke perbatasan Gaza dan mengancam akan melakukan tindakan militer lebih jauh, tetapi sejak itu Hamas telah mengirim isyarat bahwa mereka lebih tertarik untuk mengadakan gencatan senjata. Israel mengatakan tidak menginginkan peningkatan dan bahwa ketenangan akan ditanggapi dengan ketenangan pula.
The Voice of America, VOA.
Pada tanggal 5 Juli 1975, petenis Arthur Ashe menundukkan petenis favorit Jimmy Connors dan menjadi petenis kulit hitam pertama yang memenangkan turnamen Wimbledon yang bergengsi. Arthur Robert Ashe Jr. lahir tanggal 10 Juli 1943 di Richmond, Virginia dan mulai bermain tenis pada masa kanak-kanak. Setelah memperoleh beasiswa tenis kuliah di Universitas California, Los Angeles, Ashe menjadi anak asuh bintang tenis Pancho Gonzalez yang melihat potensi pemain muda itu. Tahun 1968, Ishii keluar sebagai petenis kulit hitam pertama yang memenangkan turnamen US Open. 2 tahun kemudian, dia merebut kejuaraan Australian Open. Arthur Ashe berumur 31 tahun pada tahun 1975 dan dianggap telah melampaui masa hebatnya, jadi majunya ke babak final di turnamen Wimbledon mengejutkan dunia tenis. Tetapi dia mengalahkan petenis tangguh masa itu, Jimmy Connors, yang berumur 22 tahun dalam set keempat dengan angka 6-4. Ashe pensiun dari dunia tenis tahun 1980 setelah mengalami serangan jantung. Selama karirnya, dia menang dalam 51 turnamen. Pada masa pensiun, Ashe menulis 3 jilid memoir berjudul A Hard Road to Glory, Jalan Sulit Menuju Kemenangan, terbit tahun 1988, mengisahkan perjuangan keras olahragawan kulit hitam Amerika. Ashe meninggal dunia tanggal 6 Februari 1993 pada usia 49 tahun. Saudara, seperti tahun-tahun sebelumnya, kenaikan harga berbagai komoditas pangan terjadi saat bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri. Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Natsir Mansur, Indonesia butuh menteri yang mampu mengelola pangan dengan baik. Sementara menurut Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, pemerintah akan terus berupaya mengendalikan harga agar tidak menyulitkan masyarakat dan tidak berpengaruh negatif terhadap inflasi. Iris Gera, reporter VOA di Jakarta, mengirim laporan berikut.
Masyarakat mulai mengeluh akibat kenaikan harga berbagai komoditas saat ini, bahkan harga beberapa komoditas naik signifikan. Menurut Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Natsir Mansur di Jakarta Jumat, selama pemerintah memudahkan impor, produk lokal akan sulit bersaing termasuk produk hortikultura. Kondisi tersebut membuat harga berbagai komoditas pangan penuh ketidakpastian karena maraknya para spekulan memainkan harga. Hal itu diingatkannya sangat menyulitkan masyarakat sebagai konsumen, terutama saat hari-hari besar, karena harga-harga dipastikan naik signifikan sebab spekulan mengambil untung secara besar-besaran menjelang hari-hari besar. Untuk itu diingatkannya, Indonesia perlu manajemen pangan yang baik dan tepat agar impor produk pangan tidak terus membanjiri pasar Indonesia. Institusi yang paling berwenang melakukan upaya tersebut menurutnya adalah Kementerian Perdagangan.
Impornya 65% pangan kita. Nah, kalau impor pangan kita 65%, kita tidak bisa berbuat lebih banyak lagi karena tidak seimbang antara supply dan demand. Terjadi tentu spekulatif. Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan harus memanage masalah pangan kita, mulai pada produksi, perdagangan, distribusi dan logistiknya. Kementerian Perdagangan tidak pernah belajar daripada apa yang terjadi setiap tahun, persoalan gula, persoalan apa gitu. Jadi kebijakannya selalu kebijakan spekulatif oleh Kementerian Perdagangan. Kebijakannya sesaat, toh harga juga tetap naik. Nah, ini yang perlu kita atur, bagaimana produksi, perdagangan, distribusi, dan logistiknya. Itulah namanya manajemen pangan.
Pada kesempatan berbeda, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengakui pemerintah sulit mengatasi stok pangan karena produk hortikultura sangat bergantung pada cuaca. Namun ditegaskan Menteri Muhammad Lutfi, pemerintah akan terus berupaya menjaga harga pangan tetap stabil, terutama menjelang hari-hari besar termasuk Hari Raya Idul Fitri.
Jadi tentang hortikultura ini karena memang sifatnya yang sementara, yang gampang hilang, menyebabkan terjadinya naik turun daripada harga-harga tersebut. Kami menjaga untuk tidak terjadi roller coaster, harganya naik turun yang mengganggu inflasi.
Akhir-akhir ini pemerintah intensif melakukan pertemuan membicarakan perkembangan harga komoditas pangan. Bahkan dalam rapat terbatas tentang pangan di Istana Negara beberapa waktu lalu, Presiden Yudhoyono meminta para menteri memprioritaskan penanganan harga-harga pokok agar tetap stabil. Sebelumnya pemerintah optimistis harga tetap terkendali dan pemerintah akan siap melakukan operasi pasar jika harga-harga terus meningkat atau terjadi kelangkaan beberapa komoditas. Namun pada kenyataannya kenaikan harga tidak dapat dikendalikan, seperti harga daging sapi semula sekitar Rp75.000 per kilogram, saat ini menjadi sekitar Rp110.000 per kilogram. Sementara harga ayam potong semula Rp25.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogram. Harga bawang merah semula Rp15.000 per kilogram naik menjadi Rp25.000 per kilogram. Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Saudara, baiklah kita masuki bincang-bincang. Baru-baru ini, Ketua DPR Marzuki Ali mengatakan beberapa stasiun televisi bersikap tidak proporsional dalam menayangkan agenda kampanye dua pasang calon presiden dan calon wakil presiden. Banyak materi kampanye yang mendiskreditkan lawan politik dan sering diistilahkan sebagai kampanye negatif atau kampanye hitam. Marzuki Ali menilai Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI tidak bersikap tegas. Apa tanggapan KPI terhadap pernyataan itu? Berikut petikan perbincangan antara Arief Budiman dan Rahmat Arifin, Ketua Bidang Isi Siaran KPI.
Mas Rahmat Arifin, Ketua DPR Marzuki Ali baru-baru ini menyebutkan bahwa dalam menayangkan agenda kampanye dua pasang calon presiden dan calon wakil presiden, beberapa stasiun televisi tidak proporsional. Maka dari itu dia berharap agar keberpihakan stasiun televisi terhadap calon presiden tertentu selama pemilihan presiden mendapat tindakan tegas dari Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Dan ini juga katanya banyak materi kampanye yang mendiskreditkan lawan politik hingga kampanye syarat fitnah bagi kedua pasang calon presiden dan calon wakil presiden. Banyak yang menyebut bahwa ini kampanye hitam. Bagaimana KPI menanggapi hal ini?
Kalau yang berupa black campaign itu memang tidak begitu banyak tampil di TV ya. Jadi black campaign terhadap para calon presiden itu memang lebih banyak di media sosial dan media online. Sementara dalam catatan kami, yang berupa negatif campaign itu memang ada beberapa ya. Contohnya pada sekitar bulan Maret, April kemarin, kita melarang salah satu iklan ya, yang itu memang kecenderungannya menjadi negatif campaign. Karena iklan itu dalam pandangan kami itu tidak menyertakan identitas siapa yang memasang iklan itu. Sementara kalau di lembaga penyiaran baik TV maupun radio, memang soal black campaign hampir tidak ada, Mas. Kebanyakan pada level negatif campaign. Kita harus bedakan dua terminologi ini, yaitu kalau negatif campaign itu adalah sebuah fakta yang memang benar-benar faktual, yang berisi berita negatif mengenai calon. Sementara kalau black campaign itu adalah fitnah, karena dia tidak faktual. Jadi KPI kalau soal negatif komplain sudah mengambil sikap. Sementara kalau black campaign memang sejauh ini tidak ada bahkan di lembaga penyiaran.
Jadi KPI hanya bisa mengambil tindakan sebatas hanya untuk radio dan televisi, di luar itu tidak punya akses ke sana, Mas ya?
Kalau sampai saat ini ya, media online ya, yang itu rezimnya di bawah undang-undang ITE ya, jadi informasi dan transaksi elektronik itu memang masih menjadi pengawasan Kominfo. Jadi Kementerian Informasi dan Komunikasi. Jadi tidak menjadi wilayah kewenangan KPI. Wilayah kewenangan KPI hanya berada pada lembaga penyiaran yaitu radio dan televisi. Gitu.
Tindakan tegas yang diambil KPI berkenaan dengan negative campaign ini wujudnya seperti apa, Mas?
Sesuai dengan kewenangan kami di dalam undang-undang yaitu KPI hanya berwenang memberikan sanksi administratif. Mulai dari teguran ya, kemudian penghentian sementara program, dan pengurangan durasi isi siaran di lembaga penyiaran. Terkait dengan penggunaan lembaga penyiaran untuk kepentingan Pilpres ini, beberapa waktu yang lalu KPI telah mengeluarkan surat yang keras yang ditujukan memang kepada Kominfo, Kementerian Informasi dan Komunikasi. Isi surat KPI itu adalah KPI meminta pemerintah ya dalam hal ini Kominfo, karena memang perizinan lembaga penyiaran itu kan yang mengeluarkan adalah Kementerian Kominfo. Jadi kami meminta Kominfo untuk mengevaluasi perizinan terkait dengan dua televisi yang bersiaran secara nasional, yaitu Metro TV yang selama ini berafiliasi kepada Jokowi dan JK, dan TV One yang selama ini berafiliasi atau mempunyai kecenderungan untuk berpihak kepada Prabowo dan Hatta. Kami mengeluarkan surat keras seperti itu karena memang kami melihat dua lembaga penyiaran ini, TV ini, sudah dimanfaatkan oleh pemiliknya untuk kepentingan kelompok atau afiliasi politiknya. Dan kami sudah mengambil langkah, beberapa langkah, baik itu sanksi teguran dan sanksi-sanksi yang lain, dan ternyata televisi ini masih melakukannya saja, yaitu berupa ketidaknetralan dan ketidakberimbangan. Dan akhirnya kami meminta kementerian untuk mengevaluasi perizinan mereka.
Mas Arifin, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Radio VOA Washington. Selamat pagi.
Inilah VOA Washington.
Pendengar, bagi banyak warga Muslim di Amerika atau negara lain, iftar atau buka puasa bersama menjadi kesempatan untuk menjalin silaturahmi. Sementara di Pakistan, iftar gratis menjadi berkah sebagian warga Muslim yang kurang beruntung. Selengkapnya bersama Leonard Triono.
Berbagai kegiatan yang diadakan selama Ramadan oleh warga Muslim Indonesia di Amerika maupun para imigran dari negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim diantaranya adalah iftar atau buka puasa bersama dengan penyediaan makanan gratis yang terbuka tidak saja bagi warga Muslim tetapi juga bagi warga non-Muslim. Para mahasiswa Muslim yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Muslim atau Muslim Students Association di berbagai perguruan tinggi di Amerika juga mengadakan acara-acara termasuk memperkenalkan ibadah puasa kepada non-Muslim serta mengundang mereka untuk menikmati iftar bersama secara gratis. Warga Muslim Indonesia di Washington DC dan sekitarnya juga mengikuti serangkaian kegiatan bersama selama Ramadan, misalnya bertempat di Wisma Indonesia yang megah. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Washington DC mengadakan serangkaian program iftar sebanyak 3 kali. KBRI menyediakan hidangan iftar gratis bagi seluruh warga Indonesia dan anggota keluarga mereka yang berminat. Demikian pula, seperti pada tahun-tahun sebelumnya, Perhimpunan Muslim Indonesia di Amerika atau Indonesian Muslim Association in America, disingkat IMAM, juga mengadakan iftar sebanyak 5 kali di sekitar Washington, D.C. Makanan gratis untuk buka puasa disediakan secara swakarsa dari para jemaah. Seperti di Amerika maupun di negara-negara lain, iftar gratis juga menjadi berkah bagi keluarga-keluarga miskin di Pakistan. Di lingkungan berpenghasilan rendah di ibu kota Islamabad, makanan gratis untuk buka puasa atau iftar disediakan bagi fakir miskin sepanjang bulan Ramadan. Para relawan kegiatan itu mengatakan kenaikan inflasi telah mendorong semakin banyak orang setiap tahun untuk berbuka puasa dengan makanan gratis itu. Muhammad Amir bekerja sebagai penjahit.
Yani ki main wajuhat hai apne paas paise na hona. Theek hai sir. Yahan pe aake hame kafi bachat ho jati hai.
Muhammad Amir mengatakan dia bisa menghemat uang dengan makan gratis di tempat itu karena penghasilannya tidak cukup untuk membeli makanan bagi seluruh anggota keluarganya. Katanya dia datang ke tempat itu untuk berbuka puasa, meskipun secara pribadi dia merasa malu duduk di tempat terbuka dan menunggu makanan gratis. Seorang aktivis bernama Abdul Razak Bati mengatakan para pedagang setempat dan orang-orang kaya secara diam-diam mendanai kegiatan amal itu. Katanya dia mulai menawarkan iftar gratis selama bulan Ramadan 5 tahun lalu sebagai cerminan amal ibadahnya. Tetapi pemberian makan gratis itu kini telah menjadi kegiatan sehari-hari sepanjang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pemerintah Pakistan menawarkan paket bantuan Ramadan yang mensubsidi harga tepung terigu, gula, kacang-kacangan, susu, dan berbagai jenis makanan lainnya. Namun para pengecam mengatakan subsidi itu jarang sampai ke tingkat konsumen yang membutuhkan karena korupsi yang merajalela.
Pendengar, terima kasih Anda sudah menyimak siaran VOA Sabtu 5 Juli 2014. Dalam siaran VOA Washington Seksi Indonesia, kami menyajikan aneka berita dan informasi, fitur sains dan kesehatan, rubrik Amerika Kini, Gaya Hidup, petikan wawancara dari berbagai tokoh dan pakar, serta banyak lagi. Dalam suasana bulan puasa Ramadan ini, kami juga menyajikan kisah-kisah Ramadan di Amerika. Semuanya itu dapat Anda akses di situs www.voaindonesia.com yang bukan saja menyajikan program siaran radio, tetapi juga televisi. Di situ ada beragam pilihan yang bisa dengan mudah Anda klik dan dapatkan informasinya atau dapat Anda tonton. Kami bekerja sama dengan banyak radio afiliasi di berbagai kota di Indonesia. Bagi Anda yang ingin melihat situs induk kami, silakan pergi ke www.voanews.com. Nah, saudara, kami ingatkan sekali lagi, situs VOA Indonesia adalah www.voaindonesia.com. Selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan.